subax wanaagsan dhegaystayaal meelbu aad nagala socotaan. Kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. wanaagsan meelwalba oo aad ku sugan tihiin. Bisha January waa 7 sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan FM-yada magaalooyinka ku yaala geeska Afrika qaarkood iyo caalamkao dhan. oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jaafar Bukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah: soomaalida qaxootiga ku ah waddanka Kenya oo ka niyad jabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaaliya.
Markaan macallo khilaafkaa jira, dhibaatadii 30 sano na soo martay inay maantana kow lagu bilaabato wadnaha farka ku haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan bandowga ka jira waddanka Holland ee COVID-19 aawadii loo soo rogay oo saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida, barnaamijkii umuuraha Islaamka, iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. askar ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa la geeyey magaalada Timbuktu ee waqooyiga Mali si ay u tababaraan ciidamada Mali oo ku sugan saldhiggii ay ka baxeen ciidamada Faransiiska bishii hore, sida uu sheegay afhayeenka militariga waddankaasi Mali. dowladda Mali ayaa sheegtay bishii hore in tababarayaal Ruusha ay yimaadeen dalkeeda, laakiin Mali iyo Ruushkuba ma aanay bixin tafaasiil dheeraada oo intaasi dhaafsiisan. imaatinka askarta Ruushka ayaa dhaleeceyn xooggan waxa ay kala kulantay waddamada reer galbeedka oo uu Faransiisku ugu horeeyo oo isagu hore u gumaystay waddankaasi Mali. waxaanay sheegeen in ciidamadaasi ay ku jiraan qandaraaslayaal ka tirsan kooxda calooshoodu shaqaystayaasha ah ee lagu magacaabo Wanger Group oo ay ku eedeeyeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ka dhacay waddamo kale. dowladda Mali ayaa beenisay arrintaasi, waxaanay sheegtay in ciidamada Ruushka ay ku yimaadeen dalkeeda heshiis laba geesood ah oo labadooda dowladood dhexmaray. dhegeystayaal nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. aanu ku bilownay ee khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaalida ee ku salaysan doorashada ayaa waxa uu niyad jab ku abuuray kumanaan qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Kenya, kuwaasoo maalin walba si dhow ula socda xaaladda dalka ka jirta. maxamed sheekh maxamed waa aabe 66 sano jira, islamarkaana 20-kii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa waddanka Kenya. wuxuuna dareenkiisa ku aadan khilaafka iyo jahwareerka siyaasadeed ee ka ogan Soomaaliya sida uu arko uga waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
magacayana waxaa la yidhaahdaa maxamed sheekh maxamed. waxaanu jecel lahay Soomaaliya inay nabad noqoto oo loo soo haajiraan inoosa rabnaa. markaan macallo khilaaf baa jira, dhibaatadii 30 sano na soo martay inay maantana kow lagu bilaabato wadnaha farta ku haynaa. waxaanu codsanaynaa annagoo ah qaxootiga Kenya jooga oo Kenya aanu ku haysano nabad baa naas la nuugale.
meeqa sana jirtaa?
waxaan jiraa 1996 sano. adigu wax xisaabso
marka waa 66 sano.
66 sano ka ayga noo jooga madaxa ka galay yaa 66 sano.
66-kaas sano meeqa sanaad qaxooti ahayd?
20 sano qaxooti ahaa.
wax war farxad leh ma ka soo gaaray Soomaaliya weli muddada aad qaxootiga ahayd?
habeenadii farmaajo ii geeyay ahayd waan farxay oo dowlad baad ala maas lahaa. habeenkaasa farxad horta iigu dhoweyd. oosa waa noqon doontaa, dib aa loo noqon doonaa. waxaa yeelan aad u jeclaa مرجع عبد القاسم وصل دورة الصومالية اللي ذيبه الله نقول دليل بعض الأشياء أنا اللي وافر حيضنا لا وذيبه بل كله بيقول نقدين ولي وريري وحكتها ينون لبا كتاعن في عبد القاسم والله كان عارف ما يذبه ما كده بي لكن ما أنت تان رجال أقمني يا الله يا رحمانه قهاره وقفاره يا هذا قادره دولة نصيب دولة نصيب الله يا
آمين
دولة الله يا نصيب الله يا دولة نصيب
آمين
أضل كنجي يدك كنجي يدين تنادي عن أوجني الله يا نصيب
مركز مقشو خلاف باكتها يا سوماليا يحسب باكجته محاضرته
وحاضر ما حنون آل بدن قال على أرمي دعاء سيدي صدم كيسان يا هرين سو مودني أرمي دعاء بانو آل وقع أروح الناي إن دعوة وحنو باقينا دت كواح إسكو هايستا لو كنا روحنا ده هذا دين و و و و و قياس عيا
دت كه جامنا يا دولة إخلاص كود حيا كودا
دت هذا كاسا كودا إنت أسم مليننا وحبي كسب هيان وحنو باق هيا dadka danaha gaarka wata ee dadka masaakiinta ee dhowreysa mutaallim kale sheekh kale aalim kale aqoor kale xoolaha kale aan loo galay danays dadkaas in loo daryeelo oo loo sanaysilo dadka isaga oo dhibaatadaas aan lagu madax adeegin
ma jiraan wax talooyin ah oo qaxootiga dadkiina aad u dareysaan madaxda Soomaaliya
naxam waxaan talo ku soo jeedinaynaa talaasul wax leeyahay إلا تسلسلوا ذلك أنا محضن واه ذلك أنا محضن واه ذلك إيا ذلك إيا ذلك إيا ذلك إيا الدينة محضن واه ذلك مسلمين النهاية تنازل حبض على فائدة مكينتو إلا تحنية طابتنا فائدة مكينتو وحان عصتنا هيا أنا يقول أولي صومالي هذا إلا تسلسلوا يعني عصتنا هنا أنا وقحوت أنا عبد قحوتي كوها الله هيا وحان لينا هاي ورنمان يهو هاليس صمرو
waye nin weyno oday ah oo muddo badan soo joogina waa tahay dalkan Kenyaana qaxooti ku ahaa oo dalkiisii ka soo qaxay qahar iyo dhibaato soo maray xilliyadii dagaalada sokeeyay in yar bal dagaaladii sokeeyay maxaa ku xasuusaa
waxaan ka xasuustaa nin baa wuxuu soo qaaday wiil yar oo hooyadii oo meeda dhaariyahay hooyadii oo meeda wuxuu u keenay ninkii dhalay ayuu keenay wuxuu yidhi mar kale ama tur ama hayso
waana halkay halka
waa dadabe ka dhaawe wadooyin ka soo dhaaw wadooyin ma taa dheere la soo qaaday ilaa xaq mudiga yaa gowdhayada meeda ugu fudaarihay laga soo qaaday markii ninkii laha loo keenay wuxuu yiri ama xoor ama hay waxaan ku nooliyo iyo waxaan sii midna ma haye
marka waa dhacdooyinka mahadhada ah ee laga dhaxlay dagaaladii sukeeyay iyo qaxay
laga dhaxlay weeyo wiilka oo sidee jira iyo hadana yiri wiilka waa sabaa odaygii dhalay wuxuu yiri dhimar in 8 sano hantidii aan ku dhaqaaleenahay hal isiiyo ninka saasina wuxuu ahaa ninkii kristana ilma soo qaaday oo kuna tirsiday oo ugu tago ku gaalowey ninkii
marka qaxay intaas aad ku xasuusataa
taas aan ku xasuustaa qaxay waa dhibaato xanuun badan markii la xasuusto ilmahaaga inta lagu keenay ilmahaaga waa ka aad qaadan weydid
in dalkaadii aad ka soo qaxday oo wadan kale qaxooti aad ku ahaato dareen noocee ah ayaad dareemaysaa
wax badan maanta daa Soomaaliya joog mudul baan ka dhisan lahaa beer baan abuuran lahaa aadi baan u kan lahaa saay looban tabaan lahaa nin wada kii jameeshana waardi aanahay alaan aan kula hadlaayo oo biil ka raadiya waardi aanahay maanta shil maliyiya lama jiraan
halkaana waardiisa
halkaana waardiyeeyaa
meesha maxay tahay bakhar ba
waa bakhar weyn furqaan meel hay'ad la yiraahdo oo kambaniya ayaan waardiyeeyaa kambanigaas aan carabta ka biishaa
ka waran nolosha qaxootinimada halkan Nairobi Islii
aad u adag tahay aad uga tahay anuu mar hadda shaqo helay oo maroonay dad baan shaqaynaysan oo dhibaato baan haystaa ama aan shaqaysan karin curiyama oo ku dhaceen jiba ku dhaceen ama naafa dhibaato farban ilin ba ka imanaya dadka qaar ka hadda aan ku tuso ilin ba ka imanaya dadka noocaas ah ee rajo ka qaba maanta dawlad baa idin dhalinaysa rajo ka qaba ya ee maanta khilaaf weyn uu ka jiro arrika waan ka xunnahay waan ka xunadaan abdi qaxootiyanahay waan ka xunnahay laakiin dadkaasi inay qaxooti u naxaan baan aad u rabnaa ah sadaw awalkay ku soo gabagabeenaya Soomaaliye siyaasiyo ragga madaxda ah dalka hoggaamiyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina كدلالة
ها أبو باقسا صومالي ذا صومالي يجوه هذا
إنه وضادي نقو عليني إنه وضادي نقو عليني إنه وضادي نقو عليني بانو عصرين ناه قاما يهردان بقونيو كيا نقوه ريشي هردان بقونيو كيا نقوه ريشي ونطان ديارو عنون فريقا نقو عنون عن إيمان قبق عنون كيا نقوه ريشي ساسان قدردان ميانو
وما حسنته
الله مضان
كاسيه وحا وها محمد شيخ محمد وكاترسان قحوتيغا صوماليدا اهي كلقان ودن كينيا وحا ورمى يوريهن خضر محمود حريد هالكا نغلا سعطانا و VOA مركانا هولن دل كاسيه نيدرلان وحا ولي كجرى بندوغي اي دولدو اسو روكتيس اللوحا كما يفافيستا فرعا امكرون اي حنون كا كوفيد ساقال يطبان او سيوين غفافايا ودن كاسيب بندوغان ايي سي وينا اوغا عرودين ددوينها دالكاسي وعانا سيدو كلا او ساميي سوماليدا كنو المغالوين كا امستردام ايو وليبا روتردام هدبا ردوان حاجي عبدولي ايا لحيري ري بلا قرحانو اه ساحفي كنو المغالدا روتردام اي ودن كاسي هولا
وما سنتاي ردوان ودن كا هولا وحالد وادو كجرو وحالد بندو اه ولبا ويك ايا بندو لقليي بندوغي هو اتكا وكميزي كوي هو اتكا مالمي لصودا في ويك لصودا فانا مارتي ان عذركا اما كورونا فيروس هذا ايو فافاي ودنكا ان افري لواتنكي ساعي لصودا في وحاي كل واقع انقلض عافماتكا مقابل سن دولة ندر لان ان سين لواتنكم وقف ومارت كل عاي عذركو وليبها معنا مالنتي تلازي قدام بيسي أيضا وحكسي هذا يوحك بضان بقول كيبا لبعتنا يو كروسي كاي مركا هذا يو سامي هذا يوفا في عضل الودن كان هو بجرى رضوان وحالة بندو أه ووحا حران دمان وحكستا أي حران وحال هري ان سكولات كي الحري مقايدي الحري وحال هري يشك دكامل عادي قدر كالحري wax kasta oo xireen aan ka ahayn dukaamada waxyaabaha dukaamada gada cuntada ama waxyaabaha daruuriga ah sida daawooyinka iyo cuntooyinka waxyaabaha muhiimka ah nolosha waa laga marmin inta kale maaratay waa la xiray oo wadanka albaabada iyo maaratay u laaban yihiin waxyaabaha
badan marka la eego Amsterdam oo kale oo Soomaali badan ay ku nool yihiin waxaa la sheegayaa in boqolkiiba 99 xanuunka xooga ugu faafay hadda uu yahay faraca Omicron coronavirus bal si guud hadaan u eegto xaaladda Soomaalida iyo sida gaarka ah ee saameyn ugu yeelan karo xanuunkan sida weyn ugu faafay dalka Holland
ee nolardoon sax waayay magaalada Amsterdam caasimadii ah ayaa martay ayaa uu yahay meesha ugu badan magaalada ugu badan oo xanuunkan ku faafay oo martay ii sheegeen tiradan hadartan ii sheegeen 25,000 ah report la soo saaray waxa ay magaalada ugu weyn ee cudurku saad ugu faafay waa magaalada Amsterdam sida sheegtay 1990 ee saameynta Soomaalida ku yeelatay hadda waa la mid ah dadkii cudurka magaalada aad bay u degan yihiin jaliyada hadana Soomaalida meel ay arumaha weyn ku leeyihiin waayeen masaakiida kuleeyeen maqaayado kuleeyeen waayaba kasta ee ganacsi kuleeyeen marka Soomaalida aad ayuu u saameeyay dhinaca marka laga feedo laga fiiriyo faafitaanka cudurka inta badan dadka familiyada iyo dadka dhamba waa dareemayaan xaalad caafimaad darro marka aad wareysid waxay kuleeyeen maratay in waa soo dareemayna hargabkan sida baan u faafay magaalada Amsterdam
waa gartay Rotterdam marka neegna lafteeda Soomaali far badan ayaa ku nool laakiin guud ahaan hadii aad eegto dadka Soomaalida ee ka ganacsan jiray tagaasida ama siyaabaha kale ee dalkaasi ma aragtay uga shaqeynayay ee u dabaraayay noloshooda saameyn gaar ah oo bandowgan uu ku yeeshay miya jira
ha saameyn gaar ah uu ku yeeshay Soomaalida inta badan waxay ka shaqeeyaan dhalinyarada waliba tagaasida ka shaqeeyaan waliba overka ay wadaan waana wadanka ayaanta dambe way furfuray marta aad ayay dadnayadu ka shaqaysataa marka saameyn xog la ku yeeshay maadaama wadankii lockdown la geliyay oo bandow la geliyay hadda ciday qaadaan baa Ridwaan uma jirayso qof kasta gurigiisa joogaa meelaha badan ee Soomaalida maartay tagaasida ay maartay wax shaqaysay jireen magaalooyinka waaweyn ودتكو أسحمد ده أو مارتي دتكو صعدا ما حفل ده ووين كا سدا مارو سدا أما سدا إيش كان ملاك كلابي ده أما سمير ميوزيم كان ملاك ومقارنين كوين دتكو سو صعدا أي مارتي تلاسيد كشغل سيجرين ودن كنا بلغ بندو ولا بيش سال درتيد أي مارتي شغلان وين سدا كردس كا بيزنس كشغل يستعملوا دي والله حري سدا كلاي شيء دتبغى نروح عجرا شركة وين عادي وشقية أو لفتي ودي شركة هي أي مارتي أي الحري وعين اللي
gurigaas ka fariista marka aan yahay ee Soomaaliya oo dambeyn marka la eego dalka waa la socota xadi aynu soo rabshado ay ka dhasheen dad farabadan waa la xirxiray walina dadka dalkaas waxaad moodaa inay ku baaqayaan inay soo bixi doonaan marka aragtida guud ee shacabka maxay tahay ma la filan kara in marka la dibad baxyadu ay sii socdaan iyadoo dadku ay ka soo horjeedaan bandowga cusub
walaasowarunta wal socota barnaamij weyn ayaa ka dhacay magaalada Amsterdam xasimada wadanka Holan halkaas oo kumanaan dad ay isku soo baxeen oo booliska isku jireen dadku waxay wali taagan yihiin isha ra'yigooda ah ee leeyahay bandowga ma aan in markasta bandow la galo dawladda dib ayay isku laabanaysa oo ay fiirinaysa wali baarlamaanka wadankan in wax laga yaabo la qafiifiyo bandowga dadku inta badan waxay ku andacoonayaan wax leeyahay wadamada dariska nala ah inta badan la qodon kuma jiraan annagana waxaan gooni aan dhana male marka aad iyo aad ayay maaratay dadku ay maaratay arintaas uga fariyeen bandowga ama la maaratay la qodon kan lagu jiro waxaan laga yaabaa horta labadii weeg u dambeeyay oo la qabtay oo la qodon ku yahay bishan 14keeda wixii ka dambeeyay dib loo fiiri doono laga yaabaa in dib loo qafiyo laga yaabaa ridwaan
kaasi waxa uu ahaa Bilal Qurxan oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Rotterdam ee waddankaasi Holland waxa uu khadka ugu warramayay wariyaha Ridwaan Haaji Abdulwali. Xiddiga kubadda tenniska ee adduunka kaalinta koowaad kaga jira Novak Djokovic ayaa ka qayb galayay Australia Open bishan oo ka furmaya magaalada Melbourne ee waddankaasi waxaanay dawladda Australia kala noqotay fiisihii ama badalku galkii uu ku galay waddankaasi iyadoo doonaysa in ay dib ugu masaafuriso waddankiisa warbixin umurtaasi ku saabsan waxa Melbourne looga soo diray wariyaha Ibrahim Umar Bafo
xiddiga kubadda tenniska ee u dhashay waddanka Serbia Novak Djokovic oo haystay dalku galka Australia ayaa markuu uu soo cagadhigtay magaalada caanka ku ah Australian Open ee Melbourne lagaga cishtay fiisihii horey loo siiyey waxaana loo dhaadhiciyey hotel Carantil xidigan oo adduunka kaalinta koowaad marar badan isee xiga ka haystay kubadda tenniska ayaa qorshihiisu ahaa inuu ka qayb galo ciyaaraha Melbourne ka furmaya 17ka bishan January waxaana sababta loogu diiday fiisaha ay ahayd isagoo aan talaalnayn inuu soo galay waddanka Australia inkastoo uu haystay shahaado muujinaysa inuu santaraalka COVID-19 uusan qaadan karin arrimo caafimaad awgeed haddaba arrintan ayaa dood weyn dhalisay ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison waxa uu sheegay in sharciga uu yahay mid aan laga dulboodi karin waaxda socdaalka iyo xuduudaha waddanka Australia ayaa qorsheynaya inay dib ugu celiyaan waddankiisa qareenadiisa ayaa durbaba bilaabay inay dacwad ka dhana kiiskan ay geeyaan maxkamadda gudiga tenniska Australia waxa ay sheegeen inuu haystay shahaado caafimaad laakiin waaxda socdaalka iyo xuduudaha Australia ayaa iyaguna sheegay inuusan keenin wax cadeyn ah saraakiisha socdaalka Australia waxa ay sheegeen qof aan dhalasho Australian ah haysan ama fiisidiisa laga kansalo waxa dib loogu celinayaa waddanka uu ka yimid Soomaalida degan magaalada Melbourne ayaa ka mid ah dadka taageerada weyn u haya xidigan aadna u daawada ciyaarahan inta ay socdaan sida Saciid Jiinle oo ii sheegay in xidigan la'aantiisa Australia Open aysan micno badan lahayn
walaahi Bafo Novak Djokovic waddanka magac weyn buu leeyahay ciyaarihii u dambeeyay sanadkii la soo dhaafay wuxuu qaadayay number 1 waana world number 1 dadkuna aad u jecel yihiin last year anka xiise gaar ah ahayd markii karantiilka uu galay oo ku baraat gargareeyay hotelka apartment uu degan yahay hotelka dadku waxa ka daawanayeen banaanka maadaama dadka lockdown xafadaha u dhoweyay joogeen waa in aan looga xiseeyo xagga tenniska xilligan Australia sanadkii soo dhaafayna qaadayay number 1 world number 1 ah ninkan ciyaartoyga oo well famous ah Australia Open hadduu ka maqayaa xiise weyn bayaranayo
dhanka kalena madaxweynaha Serbia Alexander ayaa ku tilmaamay dhacdada lagu la kacay xidiga reer Serbia ee adduunka 9ka jeer u hoggaamiya koobka tenniska inay ahayd mid lagu bahdilayo sumcadiisa laakiin shacabka reer Serbia ayaa taageero buuxda la garab taagan xidigooda sidaas ayuu bartiisa Twitterka ku soo qoray xidigan ayaa ah nin aan daalin oo waqti badan geliya sidii uu guuleysan lahaa inkastoo mararka qaar la isla gaaro ilaa 4 saac oo xiriir amaba ka badan in la dheelo ciyaaraha qaarba
waa nin saacado dheer dulqaad u leh inuu ciyaaro oo muddo dheer adkaysi badan u leh wuxuu uga adkaaday saaxiibadiisa kale ee ka soo horjeeday caalamka ma daalin ninkan ilaa ay kuwa kale daalaanna asna nin harama aha waa shir saxna waa leeyahay marka xiiso weyn buu u qabaan dadka wayna sugayeen haddana xaaladdan ay arkayaan iyo wax badan bay ka bedeli doontaa saqiyaasiyo
Novik oo 34 jir ah waxaa lagu hayaa hotel ay ku xabisnaan jireen dadka muhaajiriinta ah ee sharci darrada ku soo gala Australia waxana la eegayaa go'aanka ay ka qaataan dawladda kadib markii dib u eegis lagu sameeyo shahaadadiisa caafimaad ee talaalka COVID-19 lamana uga in la fasixi doono iyo in kale Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
adbu mahadsan yahay Baafo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxaa la diyaara wariyaha Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
xaaladda dalka Suudaan sabab uu markii ka dambeeyay way ka sii daraysaa ciidamada Suudaan sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka 3 qof ay toogasho ku dileen toddobaadkan iyadoo kumanaan kun oo qof ay ka dib badbaxayaan dalka iyagoo diidan maamulka militaryga haddii ilaahay raali ka noqdo dhageystayaal barnaamijkeena Muuraha Islaamka waxa aynu ku eegaynaa sababta ay militarygu ugu dhegan yihiin xukunka iyo waxa hortaagan inuu kacdoonkii Suudaan guuleysto mudaharaadyo ayaa ka socda magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi tan iyo intii uu iscaasiray ra'iisul wasaarihi Cabdallah Xamduuq dibadbaxyadan ayaa socday tan iyo intii uu milatariga uu hoggaaminayo General Cabdul Fattah al-Burhan xukunka awoodda ku qabsaday bishii Oktoobar 25-keedii waagaasi dalal badan ayaa xukun boobkaasi ka qaybiyay afkamiga military oo lagu xirxiray hoggaankii shacabka ahaa ayaa khalkhal ku abuuray inuu dalku u gudbo xukun dimuqraadi ah kadib markii awoodda laga tuuray Cumar al-Bashir bishii Abriil ee sanadkii 2009-kii isagoo muddo dheer dalka ka talinayay waa maxay haddaba sababta loogu guuleysan waa in isbeddel dhinaca awood ahi ka dhaco dalkaasi Suudaan ee muddada dheer militarigu ka talinayay su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland
dalka Suudaan waa dal ilaa 50 sannadood ee inqilaabyo iyo dhibaato ka taagnayn ugu dambeyntii Cumar al-Bashir waqti dheer haystay ayaa laga tuuray 2018-kii ilaa haddana saameynta militarigu uu ku leeyahay dhaqanka Suudaan waa dhaqan waqti dheer soo socday marka xukuumadda rayidka ahayd ee hoggaaminayay Cabdalle Xamduuq laba jeer ayaa khalkhal la geliyey margurigiisa khalkhal laga geliyey haddana wuu iscaasilay marka wada shaqeyn la'aanta ka taagan golaha siviliga ah ee doonaya in loo gudbo xisbiyada badan iyo golaha uu hoggaaminayay Cabdul Fattah al-Burhani ayay Suudaan ka socon laadahay inay mataqaana samaysato dowlad degan oo xasilloon leh dowladda Maraykanka gaarka Maraykanka Jeffer Feldman wuxuu sheegay in Maraykanku kala noqon doono kaalmadii u ballan qaaday dalka Suudaan marka dalka Suudaan dhibaato waa Bashir ba ilaa hadda jirta kala qaybintii bulshada musuqmaasuqii darajadii beentii wuxuu dhamay jiraa marka Cabdul Fattah al-Burhani maskaxda Cumar al-Bashir ayuu hadda ku shaqeynayaa ma ogola inuu dalku la wareego xukuumad sibil ah
tan iyo intii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashir wadamo badan oo ku yaala dalalka Khaliijka ayaa la sheegay in aanay doonaynin in dowlad dimuqraadi ah ay ka dhalato Suudaan wadamadaasi oo dadka ka faalooda siyaasadda bariga dhexe ay ku sheegaan inay yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo weliba xulifadooda laakiin tan iyo intii Donald Trump lagaga guuleystay doorashadii ka dhacday Mareykanka dalalkaasi siyaasadoodii arrimaha dibadda wax weyn ayay ka bedeleen halkee ayaa la oran karaa iminka waa ka taagan yihiin kacdoonka ka socda Suudaan su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degana magaalada London
sida aynu ka warqabno runtii isbeddel weyn baa dhacay sidaad sheegtayba Donald Trump markii meesha uu ka baxay Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay toos u la heshiiyeen Turkiga oo aad moodo inuu yahay hoggaamiyaha ikhwaan muslimiinka ee imanka dalalka islaamka suudaan nimankii hore ee laga kiciyay waxa weyn xukunka ikhwaan muslimiinka Umar al-Bashir ugu horeeyay aad bay ula dagaalameen marka imanka isbeddel kala yimi nimanka mucaaradka waxa uu badan niman shiiciyiin ama liftiya waad moodeen China iyo ku xiran yihiin Russia laakiin nimanka imanka askarta ahi sibaad moodeen reer galbeed ugu xiran yihiin iyo Israa'iil oo la heshiiyeen marka imanka isbeddel weyn baa jira oo oranaya waxa dhici kartaba in isbeddelkaasi uu keenay in Imaaraadkii iyo Saudi-gii iyo waxa weeyaan nimankii hore ee ikhwaan muslimiinka ahaa ee xisbiga uma lahaa iyo askarta nimanka joogtaaba inay isku dhinac u wada socdaan oo ay lugta iyo jaanta isla wada qaadeen taas markaa waxay imanaysaa in nimanka kale ee mucaaradka ee shiicada u badan laga adkaado raisul wasaare la soo sameeyo markaas sidaas waxa weeyaan xurguf aan ka dhex tahay in khaliijka iyo nimanka imanka jooga iyo niman badan oo mucaarad ahaa oo markii hore ka soo horjeeday dawladda
todobaadkii hore waxay saacadsiray ra'iisul wasaarihii la doortay Cumar Dabadi Cabdulla Xamduuq isagoo waa wada oo dhan uga tagay milatariga hore ayaa milatariga xukunka ay uga tuureen waxaana lagu xiray gurigiisa bishii Oktoobar 2020kii laakiin waxa uu dawladda ku soo noqday 2020kii Noofambar isagoo heshiis la galay General Burhaan heshiiskaasi waxaa diiday bulshada reer Suudaan taas ayaana keentay in ilaa iminka uu socdo dibad baxyo ka dhan ah milatariga intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa soo diyaariyo oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo isa aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo simca wanaagsan
had buu maasay yahay Cabdi Xaafid halkaad naga la socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa gabagabadeeda cadiyada ayaanu ku sii dhownahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan heestan dhegihiina soo gaaraysa ee ah Geed Shambo. taasi ayaanu dhigaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacadda yadiyaaroonnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukaytan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno jimco wanaagsan. I'm gonna get you to fall again.